Vnímání procesu umírání. Ze smrti jde strach. Zbabělci umírají mnohokrát, leč stateční ji zakusí než jednou. Je tedy hříchem vrhnout se do tajemného domu smrti dříve, než se k nám sama odváží přijít. William Shakespeare. Umíráním a posmrtnými stavy se zabývám takřka celý svůj život. Bylo to ještě v raně teenagerovském věku, když se mi poprvé dostala do ruky tibetská kniha mrtvých, známá jako Bardo Te Dol, doslovně Osvobození skrze slyšení v přechodném stavu. Její text se čte zemřelému, aby ulehčil jeho vědomí během umírání, provedl ho posmrtnými stavy a pomohl mu k příznivému znovuzrození. Hlasité čtení této knihy po dobu 49 dnů je součástí rituálu nejstarší buddhistické školy Nyingma. Velmi mě zaujal popis mapující jednotlivá barda, úseky, jimiž umírající prochází. Tím prvním, kdy se odtrháváme od života, jak ho známe, je bardo umírání, doba od okamžiku, kdy začneme umírat až do oddělení vědomí od těla. Tato část procesu je provázena rozkladem našeho těla na čtyři živly, základní látky všeho bytí. Zemi, vodu, oheň a vzduch. Jejichž vyvážená kompozice dosud tvořila naše hmotné tělo a vytvářela podmínky vhodné pro život. Rozklad na základní elementy symbolizuje uvolňování přírodních sil a energií, vedoucí k postupnému uvolnění vědomí. Analogickým jazykem alchymistů jde o rozklad mikrokosmu našeho hmotného těla na prvotní elementy, provázený transmutací, přeměnou, na úrovni vědomí a ducha. V našem nevědomí totiž permanentně probíhá hluboký proces, který má jiný cíl než vybití napětí a skrytí bolesti. Završením barda umírání následně vstupujeme do takzvané posmrtných bard, barda prapodstaty, bardo karmických iluzí. V němž poznáváme prvotní stav aspektů své mysli, tedy zakoušíme pravou podstatu všech jevů a barda vznikání, hledání znovu zrození, v němž se, taženi nahromaděnou silou svých předchozích myšlenek, činů a pohnutek, reinkarnujeme, čili doslovně znovu oblékáme do masa, v některé z šesti oblastí existence. Kdysi jsme si s mým nejstarším bratrem slíbili, že tomu, kdo zemře jako první, ji ten druhý bude předčítat. Když jsem se ho na to nedávno zeptal, řekl: vzpomínám si, jak to říkáš. Vnímání během umírání a v posmrtných stavech je v lecčem podobné jako za života, avšak s rozšířeným vědomím a bez omezení fyzického těla. V tomto stavu se mohou objevit intenzivní vizuální a myšlenkové projevy, které odrážejí vnitřní hluboké psychické stavy jedince, jež mohou být ovlivněny předchozími činy, myšlenkami a přáními. To zdůrazňuje důležitost vědomé přípravy na smrt již za života. V něčem by se vnímání v posmrtném stavu dalo přirovnat k intenzivnímu psychedelickému zážitku, kdy se rozklíčovávají hlubší vrstvy našeho vědomí, což vede k důležitým a zásadním duchovním prozřením a transformacím. V knize Psychedelická zkušenost z roku 1964, jejímiž autory jsou Timothy Leary, Ralph Metzner a Richard Alpert, později známý jako Ram Dass, se uvádí, že tibetská kniha mrtvých je klíčem k nejniternějším zákoutím lidské mysli a průvodcem pro zasvěcence i pro ty, kdo hledají duchovní cestu osvobození. Autoři považovali LSD za prostředek k odstranění obranných mechanismů ega, totožný proces jako při umírání, a popsali paralely mezi stádií umírání, smrti a znovuzrozením a stádií psychologické smrti a znovuzrození, které Timothy Leary identifikoval během svého výzkumu. Možná jste se již setkali s větou, která je připisována profesoru Jonu Kabat-Zinnovi: ten, kdo zemře, než zemře, nezemře, když zemře. Do mé první psychedelické zkušenosti jsem ji vnímal ryze intelektuálně, jako hezký koán, který má poukázat na to, že v průběhu života procházíme různými změnami, kdy starý způsob myšlení a života metaforicky umírá a rodí se jako nové já, obohacené o nové zkušenosti a perspektivy. Během integrace mé první hluboké psychedelické zkušenosti jsem ale na vlastní kůži měl poznat, že tato věta není vůbec žádná metafora, a velmi dobře to vystihují v knize Psychedelická zkušenost. Zasvěcenec projde zkušeností smrti, než se může duchovně znovu zrodit. Symbolicky musí zemřít své minulosti a svému starému egu, než může zaujmout své místo v novém duchovním životě, do něhož byl zasvěcen. Vědomí zesnulého v mezistavu umírání a smrti může nadále vnímat zvuky, slova a modlitby vyslovené jeho jménem, které mu mohou pomoci projít s matkem a znovu zrodit se do nové, příznivé existence. Tato skutečnost byla potvrzena mnoha lidmi, kteří prošli zážitkem blízké smrti NDE a je detailně popsána v tibetské knize mrtvých. To, že nás umírající může vnímat i po své smrti, je velmi nadějná zpráva. Čtení Bardo Todol, což tradičně provádí lama, buddhistický učitel, začíná krátce před smrtí, pokud je to možné, a pokračuje po celé 49-denní období vedoucí ke znovuzrození. V prvních 7 dnech po smrti se nám zjevují takzvaná pokojná, mírumilovná božstva a v dalších 7 dnech následují takzvané hněvivá, hrozivá božstva. Navzdory svému děsivému vzhledu jsou hněvivá božstva ve skutečnosti pouze pokojnými božstvy v přestrojení, která nám přicházejí na pomoc. Působí tak, aby v nás probudila poznání skutečnosti, že všechny zjevené postavy a předměty, s nimiž se v této fázi setkáváme, včetně samotných božstev, nejsou ničím jiným než odrazem našeho vlastního vědomí. V západním pojetí jsou hněvivá a pokojná božstva, tím, co C. G. Jung nazval archetypy kolektivního nevědomí. Archetyp, řecky archetypos, čili doslova první vzor, pravzor, tradicí posvěcená typická postava, představa či příběh, čili určitý hluboký vzorec psychické percepce, vnímání, si můžeme představit jako univerzální ideu, která není reflektována vědomím, existuje pouze v kolektivním nevědomí jako prázdný pojem a nemůže být tudíž pojmově uchopena, dokud není naplněna osobní zkušeností. Tibetané mají v rámci své kultury o těchto archetypech velmi jasnou a specifikou představu. V tibetském buddhismu existuje kvorice 2 pokojných a fimfetai 8 hnevivých bogstev. Mají velmi konkrétní podobu, jméno, tvár, barvu i směr, z jakého se v posmrtném bardu prapodstaty zjevují. Obyvatelé západu si naproti tomu mohou hněvivá božstva představovat spíše například jako satana nebo ďábla a pokojná božstva třeba jako anděly. Konkrétní podoba těchto archetypálních forem naší nejhlubší psyché je sumou naší kultury, víry, příběhů a přesvědčení, pohnutek a osobních zážitků. Slyšel jsem o jednom pozoruhodném příběhu zarytého komunisty, který prošel zážitkem blízké smrti a jehož na prahu vítali postavy z jeho osobního panteonu, tedy Bedřich Engels, Karel Marx a V.I. Lenin. K Bardo Todol můžeme tedy přistupovat nejen jako k příručce pro buddhisty, ale jako k jakési univerzální mapě posmrtných stavů, jež nás s nimi může blíže seznámit a poskytnout nám cenné rady, a to bez ohledu na formy, jaké na sebe tento proces vezme. V Bardo Todol se píše: útěkem, strachem, hrůzou a bázní padáte přes srázy do nešťastných světů a trpíte. Avšak nejmenší z nejmenších vyznavačů mystických mantrajánových nauk, jakmile spatří tato krvelačná božstva, pozná, že jsou to jeho tutoriální návodná božstva a setkání s nimi se bude podobat setkání lidských známých. Bude jim důvěřovat a splynutím s nimi v jednotě získá buddhovství. To znamená, že pokud se člověk nezabývá zkoumáním vlastních hlubokých nevědomých obsahů a archetypů již během svého života, může být v momentu smrti těmito zjeveními zaskočen. Mohou ho vyděsit a on může spanikařit, což je ta největší překážka pro poznání, porozumění a splynutí s jejich pravou podstatou, nejzákladnější formou vlastního vědomí. A v panice se upne k něčemu, co je mu důvěrně známo z předchozího života, tedy koloběhu samsáry v podobě znovuzrození a smrti. Je tedy vysoce výhodné se o těchto věcech dozvědět již za života a připravit se na ně, protože tak násobně zvyšujeme svou šanci na probuzení a záchranu svého vědomí. Během hlasitého čtení Bardo Todol je zemřelý opakovaně vyzýván, aby nepodléhal strachu a prohlédl iluzi pokojných a hněvivých božstev. Poznej a uvědom si je v jejich pravé podobě, jako odraz své vlastní mysli. Je to přímá výzva k instantnímu osvícení v kritické chvíli, kdy už opravdu nemáme co ztratit, tedy kromě transpersonálního vědomí, dalece přesahujícího naši fyzickou a sociální identifikaci. Zjevující se božstva nejsou žádné externí síly nebo bytosti, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jen reflektivní odraz souhrnu našich postojů, sklonů a činů ve své skutečné podobě, pravé podstatě těchto jevů. Což nám dává jednu z nejlepších příležitostí, je poznat a dosáhnout tak osvobození. Je to jen okamžik, avšak je-li správně zachycen a transmutován do světelného těla, osvobodí nás definitivně z koloběhu utrpení. Avšak připoutanost k pozemským věcem a touha po nich v nás vyvolávají strach, utrpení a neklid, dukha, jež ovlivňují naše činy, jejichž nahromaděné účinky, karma, nás drží v neustále se opakujícím procesu zrození, života, umírání, smrti a znovu zrození, samsára. A naše připoutanost pokračuje i po smrti. Vtahování neodolatelnou silou karmy, ať už dobrou nebo špatnou, se nakonec objevíme v jedné z šesti forem existence. Jako trpící v pekle, snášející strašná muka, jako bloudící hladový duch, hnaný neukojitelnou touhou, jako zvíře, ovládané instinkty, jako polobůh, toužící pomoci, jako lidská bytost, vyrovnaná v instinktech a rozumu, nebo jako bůh, oklamaný svým dlouhým životem v pohodlí a luxusu v domnění, že je nesmrtelný. Toto učení říká, že člověk je nejšťastnější formou zrození, protože je mu poskytnuta nejvyšší možnost, aby našel a rozvinul svůj duchovní potenciál a dosáhl osvícení. Hlavní důraz je zde kladen nikoliv na vztah k bohům a jejich uctívání, pán bíčkářství, ale výhradně na rozvoj vlastní vnitřní probuzenosti. Buddha znamená probuzený a inspiruje nás výhradně k vlastní probuzenosti. Často se může stát, že to, co se nám zdálo předchozí noc, se po probuzení stále nachází na periferii našeho vědomí. Tam nás snové obrazy a snové postavy, tak říkajíc, pronásledují a objevují se jako nejasné pocity nebo jemné mentální obrazy, které ovlivňují naše chování během dne. Pokud se projevují ve formě hněvivých či pokojných božstev, přicházejí nám podle Tibeťanů ukázat, že něco, co považujeme za skutečné, není ve skutečnosti nic jiného než odraz našeho vlastního vědomí. Může být snazší to pochopit, podíváme-li se na to touto buddhistickou optikou. Pro mě nebyla kniha Bardo Tödöl nikdy pouhým náboženským textem, ale spíš komplexním filozoficko-psychologickým návodem na cestu do nejhlubších vrstev lidské psyché, poskytujícím výzvu a zkratku k instantnímu osvícení, tedy ne, že bych ho kdy dosáhl, že. V knize jsem nerozuměl téměř ničemu, byla plná zvláštně vznešeného jazyka, neznámých jmen a podivuhodně hrůzostrašných vizí. Ale jak jsem ji četl víckrát, teprve při posledním čtení jsem se spontánně ponořil do hlubšího a komplexnějšího transpersonálního prožitku, kdy se mi během čtení, a hlavně po něm, zjevovaly různé vize a text tak ukázal svoji skutečnou sílu, jež spočívá za slovy. Kniha si mě vždy zavolala zpět. A to rozhodně nemám ponurou povahu. Ani mě nijak nefascinují morbidní představy. Spíš naopak. Tajemných síní smrti jsem se vždy bál. Byl jsem snad jediným dítětem z mého okolí, které nikdy neuskutečnilo stezku odvahy o půlnoci na hřbitov, kde jsme se měli podepsat křídou na centrální hřbitovní kamenný kříž. Dodnes je ta představa pro mě maximálně děsivá. Na jakýkoliv jiný hřbitov, kdekoliv na světě, přijdu v jakoukoliv dobu. Avšak tenhle konkrétní hřbitov z mého dětství pro mě nikdy nebyl pouhým místem, kde odpočívají mrtví, ale spíš jakýmsi portálem do jiného světa. Místem, ze kterého není návratu a které ke mně vždy promlouvalo svým vlastním jazykem, kterému jsem tehdy ještě nezcela rozuměl, ale o to intenzivněji jsem ho v sobě cítil. Tento pocit se prohluboval spolu s každým dalším čtením Bardo Tödöl a přivedl mě k hlubšímu zkoumání otázek života a smrti z pohledu buddhistické tradice, šamanismu a jiných duchovních a kulturních tradic. Přestože bylo téma umírání a smrti vždy zasunuto až v tom nejspodnějším regále mého vědomí, nikdy mě nepřestala obtěžovat jedna ústřední myšlenka, kéž by, sakra, napsal někdo průvodce umíráním a posmrtnými stavy pro moderního člověka 21. století. Tato neodbytnost mě postupně vedla k dalšímu rozsáhlému studiu různorodých náboženských a kulturních tradic. Od starověkých tibetských, egyptských, gnostických a jiných textů k osobnímu živému průzkumu nejposvátnějších kremačních míst na břehu Gangy ve Varanasi, cestám na pouštní hřbitovy na Blízkém východě, či návštěvě domova matky Terezy pro umírající v Bombaji, což byl bezesporu jeden z nejsilnějších zážitků mého života. Neustále se zabývám novými vědeckými poznatky v této oblasti, průzkumy psychedelických stavů a studiemi zážitků blízké smrti NDS. Sám jsem také podstoupil řadu psychedelických cest, jež bezesporu podpořili mé zkoumání a otevřeli dveře do nové, hlubší úrovně vědomí. Život mi ukázal nové perspektivy smyslu a výsledkem je tato kniha, která není pouhým souhrnem poznatků, ale především výpovědí o možné transformaci, transmutaci každého člověka. Vznikla, protože už dlouho chtěla na svět, s cílem nabídnout průvodce umíráním a posmrtnými procesy modernímu člověku 21. století. Poskytuje soucitný a praktický vhled pro ty, kteří procházejí nebo budou procházet posledními okamžiky svého života. Zároveň také přináší podporu a pochopení jejich blízkým a pečovatelům. Mým nejhlubším a nejupřímnějším přáním je, aby pomohla umírajícím a jejich blízkým najít klid, pochopení a smíření v této zásadní životní etapě. Tato kniha je určena každé cítící bytosti, bez ohledu na její vyznání, přesvědčení nebo životní filozofii. Nevyžaduje žádnou předchozí orientaci v žádné duchovní praxi a je zamýšlena jako univerzálně přístupný průvodce pro každého, kdo hledá podporu během procesu umírání a v posmrtných stavech. V jádru jsme všichni cítící bytosti, jež prošly procesem zrození a na tento svět přišly jako čistý list. Zkušenost zrození nás všechny bezesporu spojuje. Způsob, jakým prožíváme svůj život, do jisté míry determinuje, jak budeme odcházet z tohoto světa. Každá zkušenost je platná a má rovnocennou hodnotu s ostatními prožitými životy. Umírání, stále obklopené strachem z neznáma, je druhou věcí, která nás bezesporu všechny spojuje. Pokusme se k ní přistoupit s hlubokým soucitem, pochopením a respektem k rozmanitosti lidských zkušeností, přesvědčení, nauk, náboženství, filozofií a praxí. A to s jediným cílem, nabídnout současnému člověku nástroje a perspektivy, které mu mohou být užitečné.